Kaimaman. Kaimaman bab siji. Pranatan bab kurban obaran. Pangeran Yehuwah nimbali Nabi Musa sarto ngandika marang panjenengane saka ing tarub pasewakan. Dawuhe. Sira dawuhana wong Israel lan sira tuturo. Manawa ana wong panunggalanmu kang arep nyaosake kurban marang Pangeran Yehuwah, kurbanira iku kudu raja kaya, yaiku sapi utawa wedhus. Manawa sesaosane iku kurban obaran arupa sapi, kudu lanang kang tanpa cacat. Anggone nyaosake iku ana ing ngarep lawang tarup pasewakan, supaya ndadekno keparenging panggalihe Pangeran Yehuwah. Nuli tangane ditumpangno ana ing endase kurban obaran mau, temah kurbane mau katrimah lan ngolehake pangruwating dosane. Sawise mangkono banjur nyembeleo sapine ana ing ngarsaning Yehuwah. Para anake Harun, imam-imam mau nyaosno getihe sapi mau lan disiramno ing sakubengi misbah ana ing ngarepe lawangane tarup pasewakan. Nuli kurbane mau dikeleti lan ditengkel-tengkel miturut perangan-perangan kang wus katemtokake. Para anake Imam Harun banjur dadekno geni ana ing misbah sarta nata kayu tumumpang ing geni mau sarta banjur nata tengkel-tengkelane kurbane iku endase lan gajie katumpangno ing kayu kang murup ana ing misbah mau. Nanging jeroane lan pupune kudu dikumbah. Banjur diobongo kabeh dening imam ana ing misbah minangka kurban obaran, minangka kurban genenan kang gandane damel renane Pangeran Yehuwah. Manawa sesaosane kanggo kurban obaran mau arupa wedhus, wedhus gembel apa wedhus berok, kang disaosake iku kudu lanang kang tanpa cacat. Panyembelihe ana ing iringane misbah sisih lor, ana ing ngarsane Sang Yehuwah. Para imam anake Harun banjur nyiramno getihe ana ing sakubengi misbah. Sawuse mangkono banjur ditengkel-tengkelo miturut perang-perangane kaya kang wis katemtokake. Tengkel-tengkelane endase lan gajie ditata dening imam ana ing kayu kang murup ana ing misbah mau. Jeroan lan pupune kudu dikumbah. Banjur kabeh disaosno lan diobongo dening imam ana ing misbah. Iku kurban obaran, kurban genenan kang gandane damel renane panggalihe Sang Yehuwah. Manawa kurban kang disaosake marang Pangeran Yehuwah minangka kurban obaran iku arupa manuk, kurbane iku kudu manuk deruk utawa piyik doro. Manuke mau diajokno menyang misbah dening imam, endase manuk banjur dipuntir lan diobongo nang misbah. Dene getihe diepo ana ing lambunge misbah. Teliye sarta wulune kudu disisihake lan dibuang sawetane misbah ing panggonan awu. Nuli manuke disuweka ing pok ing swiwine, nanging ora nganti pisah. Banjur diobongo dening imam ana ing misbah ing kayu kang murup. Iku dadi kurban obaran, ya korban genenan kang gandane damel renane Pangeran Yehuwah.